Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Eucharistija – tai maistas vilties, tiesos ir išganimo alkstančiai širdžiai, sakė popiežius sekmadienio vidudienį komentuodamas šios dienos mišių evangeliją. Kongo Demokratinėje Respublikoje sekmadienį paskelbti palaimintaisiais prieš 60 metų nužudyti 4 kunigai. Žolinės, artėjančių šilinių ir kitų bažnyčios Lietuvoje gyvenimo įvykių atgarsiai interneto svetainėse. Giedriaus Tamaševičiaus parengta apžvalga. Aš esu gyvoji duona nužengusi iš dangaus, sako Jėzus sekmadienio evangelijoje. Kaip tai suprasti ir ką tai reiškia mums, Jėzaus mokiniams? Apie tai popiežius Pranciškus kalbėjo sekmadienio vidudienį prieš viešpaties angelo maldą.
Oggi il Vangelo ci parla di Gesù che afferma con semplicità: io sono il pane vivo disceso dal cielo. Davanti alla folla il figlio di Dio si identifica.
Dievo sūnus minios akivaizdoje pavadino save kasdieniu maistu. Tai girdėdami, kai kurie žmonės piktinosi, kaipgi jis gali duoti valgyti savo kūną. Ir mes, sakė Pranciškus, stebimės, girdėdami šiuos žodžius. Tačiau jie taip pat mus pripildo dėkingumo. Visų pirma, šie Jėzaus žodžiai mus stebina. Mums dovanojama dangaus duona pranoksta visų mūsų lūkesčius. Tie, kas nesupranta Jėzaus stiliaus, lieka įtarus. Valgyti žmogaus kūną, gerti jo kraują – neįmanoma ar tiesiog nežmoniška. Tačiau šiuo atveju Jėzaus kūnas ir kraujas – tai viešpaties gyvenimas siūlomas mums kaip maistas. Tai supratę mes negalime būti nedėkingi. Padauginęs duoną ir pamaitinęs ją žmonių minę, Jėzus parengė dar didesnę dovaną. Jis pats tampa tikru maistu ir tikru gėrimu.
Questo alimento ci è più che necessario, perché sazia la fame di speranza, fame di verità, fame di salvezza.
Šis maistas mums yra būtinas, nes jis pasotina vilties, tiesos ir išganimo alkį, kurį visi jaučiame širdyse. Jėzus pasirūpina mūsų didžiausių poreikių, dovanoja mums išganimą, maitindamas mūsų gyvenimus savimi. Jo dėka galime gyventi bendrystėje su Dievu ir vieni su kitais. Toliau popiežius prašė savęs paklausti, ar aš alkstu ir trokštu išganimo ne tik sau, bet ir visiems savo broliams ir seserims? Ar priimdamas Eucharistiją, kuri yra gailestingumo stebuklas, esu dėkingas viešpačiui, kuris dėl mūsų mirė ir prisikėlė? Melskime mergelę Mariją, kad ji padėtų mums priimti dangaus duonoje dovanojamas malonės. Baigė Pranciškus sekmadienio evangelijos komentarą.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Po kartu su Šventojo Petro aikštėje buvusiais romiečiais, piligrimais ir turistais kalbėtos viešpaties angelo maldos, popiežius paminėjo 4 kankinius sekmadienio rytą paskelbtos palaimintaisiais Kongo Demokratinėje Respublikoje.
Oggi a Uvira, nella Repubblica Democratica del Congo, sono stati beatificati.
Jų užtarimas ir pavyzdys te padeda Kongo žmonėms sulaukti taikos. Popiežius taip pat pakartojo prašymą melstis už visas šalis, kurių gyventojai kenčia dėl karo, ypač už Ukrainą, Izraelį ir Palestiną, Mianmarą.
Rugpjūčio 18-ąją Kongo Demokratinės Respublikos Pietų Kivu provincijoje esančioje Uviros viskupijoje, įvyko 4 kankinių beatifikacija. 3 jauni italų misionieriai, ksaviriečiai ir vienas vyresnio amžiaus kunigas, kongietis, buvo nužudyti iš nepykantos tikėjimui 1964 metų lapkričio 28-ąją. Popiežiaus siuntimu beatifikacijos apygoms vadovavo kardinolas Fridolinas Ambongo Kinšasos arkivyskupas. Kankinystės akimirka, palaimintasis kunigas Luigi Carrara buvo 31 metų amžiaus, palaimintasis kunigas Giovanni Didone 34 metų amžiaus, palaimintasis brolis Vittorio Facinas 29 metų amžiaus, palaimintasis kunigas Albertas Žubertas 56 metų amžiaus. Kankinystės kontekstas – didėjai praėjusio amžiaus antrosios pusės virsmai Afrikos žemynę, kai daug valstybių paskelbė Europos kraštų kolonijinį valdymą nutraukusią nepriklausomybę įskaitant Belgijos kontroliuotą Kongą. Tačiau perėjimas į labiau savarankišką buvį buvo sunkus ir aplaistytas krauju, lydimas gentinių ir ideologinių kubų, atspindičių tuometinės pasaulinės varžybas tarp komunistinių režimų ir vakarų demokratijų. Šiuose sudėtingose aplinkybėse suspindėjo keturių naujų palaimintųjų tikėjimas, meilė ir viltis. Uviros viskupija buvo įsteigta 1962. Pirmojų vyskupų paskirtas italų misionierius Danilo Katarci. Ksaveriečių kongregacijai priklausęs vyskupas į pagalbą pasikvietė kitus savo vienuolinės šeimos brolius, kurie į Kongą misijoms buvo atvykę keleriais metais anksčiau. Ksaveriečiai italai tarnavo dviejose misijų stotise – Barakoje ir Fizije. Be silovdenės veiklos jie ėmėsi ir švietimo, steigė mokyklas, organizavo pamokas. Kunigas kungietis Albertas Žubertas į naująją vyskupiją atvyko talkininkauti būtent švietimo darbe, nes turėjo šiam darbui reikalingą didelę patirtį. 1961-aisiais prasidėjo Simbo sukilimas. Kartais vadinamas mulelistų maištu pagal vieno iš pagrindinių lyderio vardą. Sukilimas buvo remiamas tuometinių Sovietų Sąjungos ir Kinijos komunistinių režimų. Jis siekė perimti valdžią iš vakarams palankios vyriausybės sostinėje, suformuotos po nepriklausomybės paskelbimo. Sukilėliai neretai kreivai žiūrėjo į katalikų kunigus ar vienulius dėl marksistinio ateizmo, dėl įsitikinimo, kad jie yra buvusio belgų kolonialistinio režimo ranka, kartais ir dėl religinio priešiškumo, mat dalis sukilėlių aktyviai praktikavo animizmą. Bet skaitant naujųjų palaimintųjų paliktus laiškus, užrašus dienoraščiuose, akivaizdu, kad jie visai nenorėjo pildyti ideologijų ar grupių interesų, bet buvo pasiryžę paštalauti ir tarnauti tarp paprastų kaimelių žmonių, gyvendami šalia jų, su jais ir kaip jie. Afriką reikia mylėti, bet Kristaus meilė, o ne dėl to, kad jie turi daug aukso ir kitų turtų. 1960-aisiais, po keleto pirmųjų mėnesių praleistų Konge dienoraštyje užsirašė brolis Vittorio. Galima pridurti, kad šie žodžiai labai taikus ir šiandien. Nors nebuvo nurodymo įvykdyti egzekuciją kiekvienam sutiktam kunigui, tuo laikotarpiu gyvybę prarado keliasdešimt katalikų dvasininkų ir vienuolių, ko ne kiekvienas patyrė grėsmingų situacijų, apiplišta daug bažnyčių. 1964 vasarą ir ruduo buvo itin įtempti. Barakos ir Fizio misijos stotyse dirbę trys italų misionieriai ir kunigas kungietis jau ne kartą buvo susidūrę su sukilėliais. Tačiau blogiausio išvengė iki lemtingosios lapkričio 28-osios, kai į Barakos misijos teritoriją įvažiavo automobilis, kuriame su palidovai sėdėjo aukštas sukilėlių vadas, pulkininkas Abedi Masanga. Jis visų pirma pamatė brolį Vittorio, liepė sėsti jo automobilį. Brolis ramiai bet tvirtai atsakė, kad su juo nevažiuos. Apimtas sumaus pykčio, pulkininkas išsitraukė ginklą ir šovė tris kartus jam į krūtinę. Išgirdęs triukšmą iš bažnyčios išbėgo tėvas Luigi, vilkinas liturginiais rūbais. Pulkininkas paliepė jam sėsti į automobilį, sakydamas, kad veša revoliucijai trukdanti kunigą į kitą egzekucijos vietą. Bet kunigas parklupo šalia jau mirusio brolio ir ramiai pasakė, kad jei turi mirti, nori mirti čia. Taip pat buvo paleista kulka ir į jo galvą. Nužudytojų kūnai anot liudytojų vėliau buvo sumaitoti kitų kovotojų. Po šių dviejų žmogžudysčių kraujo troškimas sukilėlių vadui nepraėjo. Jis nuvyko į netolimą Fizio misiją. Vos tik jam duris atidarė tėvas Giovanni ir kunigas Albertas, jis tuoj pat nušovė ir juos. Nors rodo šias egzekucijas pulkininkas įvykdė savo valia, neliepiamas kitų, betifikacijos bylos tyrime pažymėta, kad jos nebejotinai motivuotos neapykanta tikėjimui. Krikščionių šeimoje gimęs sukilėlių vadas garsėjo kaip ulus kiniško maoizmo labai priešiško religijai išpažinėjęs. Betifikacijos byloje pažymima ir kita svarbi detalė. Visų naujų palaimintųjų sąmoningas pasirinkimas likti ten, kur buvo, puikiai žinant apie pavojų savo gyvybei ir turint galimybę pasitraukti į saugią vietą. 1964 lapkričio 9-ąją, likus 3 savaitėms iki kankinystės, tėvas Giovanni vienam savo bendradarbiui rašė: Noriu suteikti šiek tiek vilties ateičiai. Prašau išlikti tvirtas, neprarask pagreičio. Dievas yra čia, tarp mūsų, tiems, kurie nusimena nelengva gauti dievo gailestingumą. Būtent išbandymo akimirką galime gerai paliudyti savo tikėjimą ir meilę dievui. Kaip matai mes, tėvai, esame fizija, toli nuo savo namų, tačiau dievas yra visur ir mums padeda. Nemanyk, kad tėvai išvyks namo, gerai tai žinai. Tėvai misionieriai bevelyje mirti savo misijos vietoje. Mes buvome pasiusti, kad liktume čia, fizio misijoje. Jūsų dar neaplankiau, nes negalėjau, kaip gerai žinote. Bet jūs mane pamatysite. Nežinau kada, bet tikrai mane pamatysite, pridūrė misionierius, kurio kankinystė ir beatifikacija šiem žodžiam suteikia naują prasme.
Mūsų bendradarbis Giedrius Tamaševičius apžvelgia, ką interneto svetainės praėjusią savaitę rašė apie bažnyčios gyvenimo įvykius Lietuvoje.
Švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmė – tai proga apmastyti ypatingą Dievo motinos vaidmenį žmonijos istorijoje ir kiekvieno tikinčiojo gyvenime. Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas tai aptarė rugpjūčio 15 dieną Pažaislyje aukotų mišių homilijoje, kurios tekstas skelbiamas Kauno arkivyskupijos svetainėje. Šis iškilmingai švenčiamas liepinys mums skelbia nuostabią perspektyvą, į kurią visi esame kviečiami – dangaus karalystę. Apie ją kiekvienų iškilmingų šventų mišių metu drauge arba asmeniškai tariame žodžius – tikiu kūno iš numirusiųjų prisikėlimą ir amžinai gyvenimą. Ši iškilmė mus kviečia pamastyti apie dangų. Kasdienybės rutinos, darbų ir rūpesčių sukūryje labai lengva užsimiršti, koks yra žmogaus gyvenimo tikslas. Kaip paprastai ir aiškiai skamba bažnyčios katekizmo atsakymas į klausimą, kam žmogus gyvena žemėje, kad įvykdytų Dievo valią ir nueitų į dangų. Prisiminti esminį savo gyvenimo tikslą, mums dovanota amžinojo gyvenimo dovana, reiškia jau šiam gyvenimui suteikti džiaugsmo ir vilties skonį, kurio taip reikia mums, neretai išvargusiems žemės keleiviams. Mums svarbus įprotis atrasti kasdienybėje progų, sustoti ir pauostyti, kaip kvepia rožės, pakelti galvą ir pasidairyti į bekraštį pilną žvaigždžių dangų, pažvelgti į kūdikio akis ir išvelgti kūrėjo šypseną, primena arkivyskupas Kęstutis Kėvalas. Apie esminį daromo poilsio poreikį rašo Giraitės šventosios šeimos parapijos klebonas kunigas Tomas Trečiokas. Jo įrašų socialinėme tinkle šią savaitę dalyjasi Lietuvos Karitas. Dievas puikiai žino, kad esame silpni, tik mes kartais tai pamirštame. Artėja savižudybių prevencijos diena. Esu palaidojęs ne vieną vaiką ir suaugusi žmogų, kurie tiesiog neturėjo jėgų toliau gyventi. Ir problemos tikrai nebuvo neišsprendžiamos ar ypatingo dydžio. Bet dvasinius nuovargis įtraukia į nevilties tamsą. Atsimink, kad vienintelis Dievas gali pamaitinti ir pasitikėjimas juo suteikia poilsį. Gyvename gražių idėjų, frazių ir intelekto amžiuje, bet kuo toliau, tuo mažiau žmonės turi jėgų būti kartu ir tiesiog gyventi gerą gyvenimą. Be lyderystės, be pirmavimo, be noro būti gražiausiam ar turtingiausiam šiame labai laikiname pasaulyje. Depresijos liga turi begalę cheminių ir kitų priežasčių, bet viena iš jų yra neadekvatus lūkesčiai, norai ir aistros, kurios gali nuvarginti iki mirties troškimo. Dievas ir mylimieji tave myli ir visada pasiūlys tau pavalgyti ir išsimiegoti. Turėjau apie 10 vadovų ir tikri vadovai mano širdyje visada išlieka tie, kuriems rūpi tavo poilsis. Žmogus net nesusimasto, kaip Dievas jį myli ir kiek daug kartų šventajame rašte siūlo pavalgyti ir pailsėti, tik ne pasaulio dvasioje. Šio pasaulio žmogus dažnai kalba apie meilę, bet retai kada pasiūlys pailsėti, nes santykiai dažniau suvokiami aistros ir naudos dvasioje. Nekalbėk apie meilę, pasiūlyk pavalgyti ir pailsėti tam, ką myli, ragina Giraitės Šventosios šeimos parapijos klebonas kunigas Tomas Trečiokas. Šiluvos piligrimų centras primena apie artėjantį Šiluvos švenčiausiosios mergelės Marijos apsireiškimo koplyčios konsekracijos 100-metį, kuris bus paminėtas šių metų rugsėjo 8 dieną, o rugsėjo 26 dieną šią progą Šiluvos piligrimų centre įvyks ir tarptautinė mokslinė konferencija. Kastyčio Rudoko parengtame straipsnėje, kuris skelbia Šiluva LT, rašoma, kad tai proga dar kartą įvertinti šio pastato architektūrinę, istorinę ir net metafizinę reikšmę, bei projekto autoriaus architekto Antano Vivulskio asmenybę. Gyvename tokiu periodu, kai istorinės, Lietuvos istoriją ar meno formavusios asmenybės yra tapusios nemenko susiskaldimo objektų visuomenėje. Antanas Vivulskis – visiška priešingybė, tai vienijantis asmuo, po kurio giliu katalikų tikėjimu puikiai sutelpa lietuviška ir lenkiška tapatybė bei skulptoriaus ir architekto talentas. Galiausiai iš šono rodytųsi tragiška šio žmogaus mirtis 1919 metais sausio 10 dieną, tarnaudamas nuo bolševikų gintis skirtoje suformuotoje savanorių rinktinėje Vilniuje, pats jau sirgdamas plaučių uždegimu atiduoda savo šiltą apsiaustą tarnybos draugui ir po savaitės miršta. Tad tėvynės gynyba jam buvo svarbiau už kūrybinį potencialą ir nebaigtas statybas tiek Šiluvos koplyčios, tiek ir didesnio mastelio Vilniaus švenčiausiosios Jėzaus širdies bažnyčios. Lietuva netenka genijaus, potencialiai kursenčio šedavrus atsikūrusioje nepriklausomoje valstybėje, tačiau šis gilaus tikėjimo ir patriotizmo persmelktas pasiaukojimams mums dovanoja sektiną asmenybę, apimančią daug platesnius žmogaus veiklos barus nei vien tik kūrybą, primenama straipsnyje, kuriuo dalyjasi Šiluvos piligrimų centras. Vatikano radijui Giedrius Tamaševičius iš Vilniaus.
Kalba Vatikano radijas, mėlieji klausytojai, primename, kad Vatikano radijo laidų jūs galite klausytis ne tik per Lietuvos radijo kanalą Klasika ir Marijos radiją, bet ir per mūsų interneto radiją, kurio galima klausytis mūsų interneto portale. Vatikano radijo lietuviškasis kanalas veikia visą parą be pertraukos. Jo laidų tinklelyje žinios lietuvių kalba, liturginės valandos, rožinio malda, mišios lotynų kalba ir klasikinė muzika. Primename mūsų interneto portalo adresą vaticannews.va.lt. Jūs klausėtės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Atsisveikiname iki rytojaus. Laudetur Jesus Christus.